sidaad u sheegtay suuqyo kala jiro oo sida kan waaheen u eega.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mpendwa msikilizaji, asante kuungana nasi katika matangazo yetu ya nusu saa, ambapo hii leo tutakuleteni makala maalum ya jarida ya kila wiki mbili na vile vile kuweza kusikiliza taarifa habari. Lakini kwanza ni mimi Abdushakur Abud nikusomieni taarifa ya habari. Ndege za kivita za Russia zimeshambulia kwa mabomu mji wa Lviv na makombora mji mkuu wa Kiev leo Jumamosi huko Ukraine, na kusababisha kifo cha mtu mmoja baada ya karibu wiki mbili ya utulivu katika mji mkuu huo wa Ukraine. Kuongezeka kwa mashambulizi kunatokea siku moja tu baada ya Moscow kutoa tena vitisho vya kushambulia kwa makombora ya masafa marefu miji mbalimbali ya Ukraine kufuatia kuzama kwa manowari yake kuu ya kivita Moscow kuzama katika bahari ya Black Sea. Mashambulio makali yanaripotiwa pia upande wa mashariki wa Ukraine, ambako kombora moja limeshambulia kiwanda cha kusafisha mafuta ya petroli katika mji wa Listashka, na mkuu wa jimbo hilo anasema bahati kiwanda hicho hakiwa na mafuta. Kwa upande wa udiplomasia, Moscow hii leo imetangaza kwamba inapiga marufuku waziri mkuu wa Uingereza Boris Yeltsin na maafisa wengine wa nchi yake kutembelea Russia, ikiwa inalipiza kisasi vikwazo vilivyowekwa na Uingereza dhidi ya Russia. Na hii leo viongozi wa Russia wamewasilisha malalamiko rasmi kwa Marekani kutokana na msaada wake wa kijeshi kwa Ukraine, na kuonya adhabu isiyojulikana ikiwa Washington itaendelea na mpango wa kusafirisha silaha za kisasa hadi Ukraine kama ilivyoahidi. Serikali ya Kinshasa imelaani mauaji ya katili ya raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na polisi mmoja mzungu katika mji wa Grand Rapids, jimbo la Michigan hapa Marekani, shambulio lilotokea Aprili 4 mwaka huu. Taarifa ilitolewa baada ya mkutano wa baraza la mawaziri jana Ijumaa. Waziri Mkuu wa DRC Jean-Michel Sam Lukonde amelaani vikali mauaji ya Patrick Loyoya baada ya kusimamishwa na polisi. Taarifa ya waziri mkuu inaeleza pia kwamba balozi wa Marekani mjini Kinshasa Mike Hammer ameeleza usikitifu wake wa dhati kwa serikali kutokana na tukio hilo, na kuwasilisha rambirambi za serikali ya Marekani kufuatia tukio hilo la kusikitisha. Mkutano wa baraza la mawaziri umearifiwa pia kwamba balozi Hema amesisitiza kwamba serikali yake imeanza taratibu wa kwamba polisi alisababisha mauaji hayo atahukumiwa kufuatana na sheria za Marekani. Patrick Loyoya mwenye umri wa miaka 26 kutoka DRC aliuliwa baada ya kusimamishwa na polisi aliyemwambia kwamba anaendesha gari bila bamba linalostahiki la nambari ya gari. Loyoya alikimbia akihofia maisha yake, na katika kuminyana na polisi ndipo alipopigwa risasi na kuuliwa. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Jimbo la kusini mashariki mwa Afrika Kusini linalokabiliwa na mafuriko makubwa limepata mvua nyingi Jumamosi baada ya kukumbwa na dharura kali kuwahi kutokea katika jimbo hilo na kusababisha vifo vya karibu watu 400 wiki hii. Mafuriko makubwa yamekumba sehemu ya mji wa mashariki wa Durban wiki hii, yakiharibu barabara, kuharibu hospitali na kusomba nyumba na watu walokwama. Huduma za dharura katika jimbo la kusini magharibi la KwaZulu-Natal ziko katika hali ya juu tahadhari baada ya wataalamu wa hali ya hewa kutabiri kuwepo na mvua nyingi mwishoni mwa wiki hii. Taarifa ya serikali iliyotolewa Jumamosi inaeleza kwamba idadi ya vifo hadi hivi sasa ni 368 na watu 27 hawajulikani waliko kufuatia dharuba na mvua wiki nzima. Taarifa hiyo inaeleza kwamba hospitali na zahanati 58 zimeharibiwa vibaya sana. Kazi za huduma dharura na uokozi zinaendelea katika mji wa Durban lenye wakazi milioni 3.5, mji ambao ungelikuwa unasherekea siku kuu ya Pasaka. Bunge la Somalia limekutana kwa mara ya kwanza hii leo katika kile kinachoelezwa ni hatua muhimu kuelekea kukamilisha utaratibu wa kumteua rais mpya wa nchi hiyo. Wasomali huwa hawapigi kura moja kwa moja kuchagua kiongozi wao katika taifa hilo linalokumbwa na vita, lakini badala yake uchaguzi nchini humo hufuata utaratibu wa kutatanisha ambapo wajumbe wa bunge ya majimbo na wajumbe wa ukoo huwateua wabunge wa baraza kuu la bunge la taifa ambao nao hatimaye humteua rais. Karibu wabunge 300 waliapishwa siku ya Alhamisi, zaidi ya mwaka mmoja tangu muda wao kumalizika kufuatia utaratibu wa upigaji kura ulogubikwa na vurugu na kuhujumiwa na ghasia zinazosababishwa vifo vinavyofanywa na wanaharakati na mvutano wa madaraka kati ya rais wa hivi sasa na waziri mkuu. Kikao cha ufunguzi cha leo Jumamosi kimeanzisha utaratibu wa kuwachagua maspika wa baraza kuu na baraza dogo la bunge kabla ya kuanza majadiliano ya kumteua rais mpya. Na shirika la kimataifa la uhamiaji IOM linasema hileo kwamba miili ya watu 6 imepatikana na watu wengine 29 hawajulikani walipo wakihofiwa wamefariki baada ya boti waliokuwa wanasafiri kuzama nje ya pwani ya Libya. Kwenye ujumbe wa Twitter, IOM imeeleza kwamba karibu wahamiaji 39 walianza safari kwenye boti ndogo la mbao jana Ijumaa na kuzama karibu na mji wa Sabratha. Shirika hilo linasema karibu watu 53 wamefariki wiki hii pekee walipojaribu kuvuka bahari ya Mediterranean kutoka Libya kuelekea Ulaya. Watu 475 wamefariki mwaka huu wakijaribu kutumia njia hiyo hiyo kulingana na IOM. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Hili ni jarida habari kuu ambazo zimetokea wiki hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Naitwa Kenneth Bwire. Russia imeonya kwamba itapeleka silaha za nyuklia na makombora ya hypersonic katika eneo la katikati mwa Ulaya iwapo Sweden na Finland zitajiunga na muungano wa kijeshi unaongozwa na Marekani. Mshirika wa karibu wa rais wa Russia Vladimir Putin ameonya NATO kwamba ikiwa Finland ambayo inapakana na Urusi pamoja na Uswizi zitajiunga na muungano wa NATO, basi Russia itachukua hatua hiyo. Naibu mwenyekiti wa baraza la usalama la Russia Dmitry Medvedev naye amesema kwamba iwapo Sweden na Finland zitajiunga na NATO, basi Russia italazimika kuimarisha vikosi vyake vya nchi kavu, majini na anga katika bahari ya Baltic. Hayo yakiendelea, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameomba kuhutubia Umoja wa Afrika. Rais wa Senegal Macky Sall, ambaye ni mwenyekiti wa sasa Umoja wa Afrika AU, aliandika ujumbe wa Twitter kwamba alijadiliana na rais Zelensky kwa njia ya simu kuhusu athari za kiuchumi na za kivita kutokana na vita vya Ukraine na haja ya kuwa na mazungumzo kwa ajili ya kukabiliana na hatima ya vita hivyo. Ombi hilo linakuja huku kukiwa na migawanyiko ya Waafrika kuhusu uvamizi wa Urusi nchini Russia. Nchi 58 hazikupiga kura ya Aprili 7 katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa inayosimamisha Russia kutoka kwa Baraza la Haki za Kibinadamu la Umoja wa Mataifa kwa sababu ya uvamizi wake. Nchi 24 za Afrika hazikushiriki katika upigaji kura ikiwa ni pamoja na Senegal ambaye rais wake ndiyo kiongozi wa AU. Nchi nyingine 9 za Kiafrika zilipiga kura kuunga mkono azimio hilo na nchi 9 zilipiga kura ya kulipinga. Abdullahi Boru ni mchambuzi wa siasa na diplomasia akiwa kwenye line ya simu. Abdullahi, Russia ina hazina kubwa zaidi ya silaha za nuclear, hilo linajulikana, pamoja na China na Marekani, na ni mmoja wa viongozi wa ulimwengu katika teknolojia ya makombora ya hypersonic. inapotoa tishio kwamba endapo Sweden na Finland zitajiunga na muungano wa NATO, basi itatumia makombora ya hypersonic. Lengo lake linakuwa ni nini? Ni vitisho ama ni lengo kubwa zaidi ya hili, kutishia nchi nyingine kwamba endapo mtajiunga na NATO, basi sisi itabidi tuchukue hatua ambazo hamjaona?
Hali hii yote imeletwa na Rais Putin kuhisi kwamba kuwepo kwa nchi wanachama kama nchi jirani, kwa mfano Ukraine na sasa penginepo Finland na Sweden, itatishia hali ya usalama ya nchi ya Russia. Kwa hiyo hii ni mwelekeo ambao bwana Putin ameshikilia, akihisi kwamba yeye na nchi yake itakabiliwa na tisho ya uvamizi kutoka jumuiya la kujihami la NATO linaloongozwa na Marekani. Iwapo moja nchi wanachama wa NATO litakapovamiwa, nchi zote za NATO zitawajibika kuvamia nchi hiyo. Kwa hiyo yeye bwana Putin anaona kwamba hii ni hatua nyingine ya nchi ya Urusi na usalama wake kutishiwa. Si vigumu kuona nchi ya Russia na Vladimir Putin kutumia silaha hizo ambazo wamesema watazitumia.
Kando na kuwepo ripoti kwamba wanajeshi wa Russia walizidiwa katika baadhi ya sehemu, kando na Russia kuwekewa vikwazo ambavyo kwa kweli vimeanza kuiumiza nchi hiyo, kando na kuwepo majaribio ya mazungumzo, kando na nchi ambazo zinaunga mkono Ukraine kuipa Ukraine silaha nzito nzito kuendelea na vita, inaonekana kwamba Putin hajatikiswa kwa njia yoyote kubwa kwamba anaweza achana na vita ama kuishambulia Ukraine. Nini kinamsukuma Putin kiasi hiki?
Yeye anaona hii bado ni hatua nyingine ya serikali ya Marekani na mataifa ya Ulaya kuzidi kuhakikisha kwamba Russia haitakuwa na ushawishi. Katika baadhi ya mahojiano yeye alisema kuwa kuanguka kwa muungano wa usosialisti wa nchi ya Russia ilikuwa ni mojawapo ya tokeo ambalo lilikuwa ni ngumu sana yeye kukubali. Kwa hiyo yeye anahisi kwamba hii ni hatua nyingine, na kuwa ni serikali ambayo yeye ameiongoza kwa zaidi ya miaka 20, ni serikali ambayo yeye ndio mwanzo na mwisho. Yeye anachukulia hali hii kibinafsi, sio nchi ya Russia ama taifa la Russia. Yeye anaona hii ni yeye ndio analengwa. Kwa hiyo sidhani kama mambo hayo yote yataweza kubadili.
Vladimir Zelensky amehutubia bunge la Marekani, amehutubia bunge la Uingereza, amehutubia bunge la Umoja wa Ulaya, anataka kuhutubia bunge la Afrika. Anataka kuambia nini viongozi wa Afrika wakati ambapo bara hilo limegawanyika katika kupiga kura kuchukua hatua kali dhidi ya Russia?
Mataifa ya Afrika sio eti kwamba tu wamepinga vita hivi. Mataifa haya yamezongwa na shida chungu nzima katika eneo la Afrika Mashariki na upembe wa Afrika. Kadri vita hivi vinavyozidi kuendelea, baadhi ya mataifa ambayo yanategemea kuagiza bidhaa, hususan bidhaa kama ngano, yatazidi kukabiliwa na matatizo. Kwa hiyo mataifa ya Kiafrika hawaungi hatua ya Urusi kuivamia nchi ya Ukraine. Hawataki kuwepo na uhusiano mbovu kati yao na Ukraine. Hawataki kujipata kati ya vita hii.
Abdullahi Boru, ni kushukuru sana.
Shukran na uwe na wiki njema.
Ni Abdullahi Boru, mchambuzi wa siasa na diplomasia, akizungumzia mgogoro wa Ukraine na Russia. Unasikiliza Jarida. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir ameamuru wanajeshi watiifu kwa makamu wake Riek Machar wakubaliwe rasmi kujiunga na jeshi la nchi hiyo, ikiwa ni hatua muhimu sana katika kutekeleza mkataba wa amani wa Sudan Kusini. Kiir na Machar walisaini mkataba wa amani mwaka 2018 na kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka mitano. Hata hivyo, utekelezaji wa mkataba huo umekuwa wa kasi ya polepole, na wanajeshi wa pande zote mbili wamekuwa kipigana kila mara kutokana na tofauti namna ya kushirikiana kugawana madaraka. Mapigano yaliongezeka katika wiki za hivi karibuni kufuatia shinikizo kutoka kwa wafadhili na washirika wa kimataifa. Viongozi hawa wawili walikutana Aprili 8 na Machar akakabidhi orodha ya maafisa wake anaotaka wajumulishe kwenye jeshi la nchi hiyo. Chama cha Riek Machar cha Sudan People's Liberation Movement SPLM-AIO kilikuwa kimejiondoa kwa muda kutoka kwenye mazungumzo ya amani mwezi uliopita, kikisema wanajeshi wake walikuwa wakishambuliwa na serikali. Profesa Chacha Nyaigoti Chacha ni mchambuzi wa siasa na diplomasia akiwa Nairobi, Kenya. Profesa, hili ni shinikizo ama ni kujitolea kutekeleza waliokubaliana?
Nafikiri ni shinikizo, lakini tungefurahia kama wangeweza kukubaliana, kwa sababu ni muda mrefu hao viongozi wamekuwa wakikutanishwa pamoja, wanafanya makubaliano, wanaanza kufanya shughuli ambazo tunafikiri zinaweza kusaidia katika hili eneo. Lakini baada ya muda mfupi kunakuwa na mafarakano tena, na haya mafarakano yamekuwepo tangu kabla hata Sudani ya Kusini haijajitenga kirasmi na Sudani ya Kaskazini ambayo ndio ilikuwa Sudani yote pamoja.
Na kama wamesukumwa na wafadhili wao na washirika wao kufanya haya ambayo wao wenyewe walikubaliana, waliketi pamoja wakazungumza tutafanya hili na hili na hili, utekelezaji wake kwao imekuwa ni vigumu hadi wanasukumwa na watu wengine wafanye waliokubaliana. Suluhisho la kudumu litokee wapi? Wafanye uchaguzi anayeshindwa aondoke, ama wafanye nini ndio hii nchi iwe nchi moja?
Wameshakubaliana wakati mwingine hatua ambazo walihitajika kuzitumia. Mojawapo ni hili jambo ambalo sasa linaweza kutendeka, kwamba wale wanajeshi wa mrengo mwingine wajumuishwe pamoja katika jeshi la nchi ya Sudani ya Kusini. Lakini haya yote yamekuwa ni kama ni mchezo tu wa watoto wawili ambao kila wanapogombana wanasuluhishwa na wazazi wao au na mwalimu wao, alafu baadaye kesho yake tena wanapigana na kukwaruzana. Nafikiri mikwaruzo hii tunahitaji watu viongozi wa Afrika Mashariki, kwa sababu Sudani ya Kusini ni nchi mojawapo katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tunahitaji waambie kwamba ikiwa wataendelea kuwa wanakwaruzana na hawataki kukubaliana kuleta amani na kuishi kwa amani, basi hata hakuna sababu kwa nini Sudani ya Kusini imeingizwa na kuwa mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Afadhali tupo nje.
Kwa kufukuzwa unadhani watajali?
Yeah, lakini sasa tabia zao zenyewe zinaonyesha kwamba hawako katika mrengo ule wa utu ambao watu wakishasuluhishwa na kukubaliana kwamba watatekeleza majukumu yao ya kitaifa na majukumu ya jumuiya kwa wananchi wao, baadaye wanakiuka hayo makubaliano baada ya muda mfupi. Na hii ni kwa sababu nafikiri ndani kwa ndani kila mmoja wao ana wanajeshi au watu ambao wanaelemea kwake ambao wanawashinikiza kwamba hatuwezi kukubali ifanyike hivi kama mlivyokubaliana huko Arusha au mlivyokubaliana huko Addis au kokote kule wanakoenda kuzungumzia.
Ni Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mchambuzi wa siasa na diplomasia akiwa Nairobi, Kenya, akizungumzia hali nchini Sudan Kusini. Asante profesa.
Asante.
Hili ni jarida. Tuelekee DRC ambapo waasi wa M23 wanaopigana na wanajeshi wa serikali wamesema kwamba hawatachoka kudai haki ya raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kutaka makubaliano ya mkataba yaliyofanyika Nairobi, Kenya kutekelezwa. Kwenye laini ya simu ni msemaji wa kundi la waasi wa M23 Meja Willy Ngoma. Meja Ngoma, ni mambo gani haya ambayo yanawafanya mnapigana kila mara ambayo mnataka serikali ya Rais Felix Tshisekedi kutekeleza?
Sisi tunajibu mapigo peke yake. Ni hao walikuja FARDC, FDLR pamoja na Nyatura kushambulia ngome zetu. Na hiyo sisi tunajibu mapigo yao peke yake na tunawafukuza mbali kabisa. Unajua kwamba tulisaini kabisa mkataba ya Nairobi, unajua vizuri sana. Tshisekedi anakuja, tunasaini tena naye mkataba. Tunaita mkataba ya Kinshasa. Tulienda huko Kinshasa, tunafanya miezi 14 bwana. Tunasikilizana naye maneno nyingi sana. Lakini sisi tunasubiri watimize maneno yote tulizungumza, lakini tulishangala tena sana wanakuja tena kushambulia ngome zetu. Na hiyo sisi tunajibu mapigo peke yake.
Huyo mkataba yenye mlifanya Nairobi ulikuwa unasemaje? Mlitaka nini?
Nairobi tulisikiliza maneno nyingi sana, tulisema maneno, tulipendaka maneno hii tulizungumuza watimize. Maneno gani? Tulisema maneno ni wakongomani yote wafanye hii, tunasemaka reconciliation nationale. Tunasema tena sisi wapiganaji ya MP3 inabidi tulikuwa ndani ya FRDC turudi tena kati ya FRDC. Tulisema tena nini? Wafanya siasa yetu ya M23 narudishe ndani ya serikali. Hiyo ndio tulisema, hatusema tena maneno nyingi. Tulisema tena tulipenda wajeshi letu ya Congo FRDC waache hiyo tabia mubaya ya kusaidiana na wajeshi na wa groupe d'arme etranger notamment ADF na FDLR. Na bwana Tshisekedi tulisikilizana maneno nyingi sana. Tunasema nini na bwana Tshisekedi? Nasema sie tuko tayari kutumika ndani ya jeshi la Congo, lakini kama wamekatala, na sio tuko tayari kurudia vijijini kabisa, tuko tayari. Tulisema na bwana Tshisekedi tuko tayari kwenda kupigana na ADF nalu, sababu tunaona gisi wanachinja wakongomani wa nduku zetu, inaleta kabisa isirani sana. Tuko tayari kwenda piganisha ADF nalu. Hivi tulisikizana nao kabisa, hakuna hata maneno mengine bwana.
Sasa nyinyi lengo lenu kubwa ni kupigana na wa ADF ama ni kupigana na serikali?
Hapana, sisi hatupenda kupigana na serikali. Serikali ya Kongo tunapenda maneno watimize maneno tulizibaliana peke yake. Hii yenyewe tulisikizana nao, tulifanya maneno na bwana Tshisekedi. Tunaelewana maneno nyingi sana bwana. Hatupendi kupigana na serikali ya Kongo, sisi tunapenda amani. Jema tulisaini ile ceasefire ili tutafute amani, tujenge amani ndani ya Kongo.
Na amani yenu, kuna makundi mengine kama ADF, kuna makundi mengine kama Maimai, mna ushirikiano wote na haya makundi ama mnataka mshirikiane na serikali kupambana na haya makundi?
Tutashirikiana na ADF nalo namna gani? Adui ile anaua wakongomani, anachinja badada yetu, anachinja wa ndugu yetu, kaka yetu, wa mama yetu. Tutashirikiana na ADF nalo namna gani? Au tutashirikiana na FDLR namna gani? Sisi tunapenda tupambane na ile wakundi wa ADF nalo wa FDL, tupambane nao ili turudishe amani ndani ya Kongo. Sisi kabisa bwana tunapenda hiyo kabisa kitu, tugombane na ADF nalo, tunalia hiyo kitu sana kabisa.
Mnasaidiwa na wanajeshi wa Rwanda?
Eh bwana, wanyarwanda watatusaidia namna gani? Namna gani na kitu gani? Ni FRDC ndio inasaidiwa na FDL, wanyarwanda FDL. Sisi hatuna hata mtu mmoja anatusaidia, hata na kitu chochote, hakuna hata mtu mmoja anatusaidia, hakuna bwana. Sie nguvu zetu ndio zitatuokoa peke yake.
Nani kamanda wenu?
General Sultan Makenga.
Na wenzenu walipotoka Uganda, mahali mlikuwa katika kambi, mkirudi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mlikuwa mmeahidiwa kila kitu na mkakubali kurudi na mkaacha hili kundi, inakuwaje ghafla tena mnarudi mara moja na kufanya wale watu ambao mnapigania, watu wa Kongo, wana vijiji, wanakimbia na kuteseka na kuhangaika, wakati mnasema mnawalinda, mnataka amani?
Bwana, mimi nasema na wewe, nilikuwa ndani ya Uganda ya kambi, wanasema Young Training School na district ya Ibanda. Wakati tulisubiri mkataba ya Nairobi watimize maneno yote tuliongea, hakuna. Jemedari yetu Makenga Sultan amua kuondoka kurudi nchini, na hiyo sisi wote tulimfuata. Mimi ambayo mimi nasemea na wewe leo, Meja Willy Ngoma, nilikuwa mimi nafungiwa vibaya na serikali ya Uganda EPDF, walinifunga na prison ya Mbarara sababu mimi nakamata wajeshi tunataka fuata General Sultan Makenga. Niliteswa vibaya sana. Sisi tunapenda amani. Wakati tulikuwa Kongo tulifanya miaka tano huko juu milimani bwana, juu ya kungoja peke yake. Hakuna hata siku moja tulienda shambulia ngome ya FRDC. Ni lakini ni hao ndio wanakuja chokoza ngome yetu, na hiyo sisi tunajibu mapigo peke yake.
Ni msemaji wa kundi la waasi la M23 linalopigana na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Na wakati waasi wa M23 walikuwa wamesitisha mapigano, kundi lingine la waasi la Allied Democratic Forces ADF lilifanya mashambulizi katika mkoa wa Ituri kaskazini mashariki mwa DRC na kuua watu 30. Waasi wa ADF walishambulia raia katika vijiji viwili karibu na Komanda, umbali wa kilomita 75 na mji wa Bunia. Waasi hao walishambulia pia kijiji cha Mangusu ambapo raia 17 walifariki na kijiji cha Shauri Moya kuliko uliwa watu 9. Wanajeshi wa Uganda UPDF wakishirikiana na wanajeshi wa serikali ya DRC wamekuwa katika operesheni dhidi ya waasi wa ADF tangu mwishoni mwa mwaka uliopita, lakini waasi hao wameendelea kutekeleza mashambulizi ya kila mara. Patrick Munduga ni mkurugenzi wa shirika la Anka linalofuatilia shughuli za kundi la waasi wa ADF. Munduga, mbona operesheni dhidi ya ADF haijaonyesha mafanikio namna ilivyotarajiwa wakati wanajeshi wa Uganda walipoingia DRC?
Huwezi fanyisha mambo ya conventional warfare, kupiga vita ya terrorism ama ya violent extremism. Unajua Congo, infrastructure hamuna pale, njia ya magari, so logistics iko big issue. Wanaweza kuwa hapa 20 kilometers kutoka hapa, wanapiga watu pale kuleta majeshi, inachukua muda mingi. So
kamanda wa ADF Jamil Mkulu anazuiliwa, makamanda wengine wanaripotiwa huku na huku kusambaratika, lakini hili kundi linaonekana kila siku linaongeza mashambulizi yake. Kama shirika ambalo linafuatilia shughuli za ADF, mnaona mienendo yake iko namna gani?
Baliku sasa ndio komanda ya ADF. Baliku aliingia kwa nini? ADF leadership hizi alifanya video, alisema sasa ADF iko caliphate ya Islamic State. Maana yake sasa anapatia iko strong linkage between ADF na ISIS. ISIS iko global group. Sasa maana yake ideology na strategy ya ISIS wame export kuingia integrate na ideology ya ADF. Sasa ADF ya leo sio kama ADF ya Jamii Mkuu. ADF ya leo wanafanyisha social media, wanafanyisha technology, group members wanatoka kwa fasi mbalimbali, wengine wanatoka Mozambique, Kenya, Somalia, tunasikia tena wengine kutoka Asia. Sasa ADF ya leo sio kama ADF ya zamani. Sasa very potent group.
Ni Patrick Munduga, mkurugenzi wa shirika lisilo la kiserikali linalofuatilia shughuli za waasi wa Allied Democratic Forces ADF nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa laini ya simu kutoka Kampala, Uganda. Nakomea hapo kwa leo. Kipindi kimesimamiwa na Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Uwe na jioni njema.
Na kabla kumaliza matangazo yetu kwa jioni ya leo, muhtasari wa habari. Serikali ya Kinshasa imelaani mauaji katili ya raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na polisi mmoja mzungu katika mji wa Grand Rapids jimboni Michigan tarehe 4 Aprili mwaka huu. Waziri Mkuu wa Kongo Jean-Michel Sam Lukonde amelaani vikali mauaji ya Patrick Loya baada ya kusimamishwa na polisi. Jimbo la kusini mashariki mwa Afrika Kusini linalokabiliana na mafuriko makubwa limepata mvua nyingi Jumamosi baada ya kukumbwa na dharuba kali kuwahi kutokea katika jimbo hilo lilosababisha vifo vya karibu watu 400 wiki hii. Bunge jipya la Somalia limekutana kwa mara ya kwanza hii leo katika kile kinachoelezwa ni hatua muhimu kuelekea kukamilisha utaratibu wa kumteua rais mpya. Na shirika la kimataifa la uhamiaji IOM nasema hii leo kwamba mili 6 imepatikana na watu wengine 29 hawajulikani walipo baada ya boti yao kuzama nje ya pwani ya Libya. Mwisho wa muktasar wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, msomaji Abdul Shakur Abud.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.